Glābšanas operācijā, kas noslēdzās 1.4. rīta stundās, Itālijas krasta apsardze izglāba vairāk nekā 1100 imigrantus. Viņi no Ziemeļāfrikas Eiropas Savienības krastas centās sasniegt 9 lielās piepūšamās laivās. Šī ir tikai viena no pēdējām epizodēm Itālijai saskaroties ar vienu lielāku skaitu migrantu no dienvidiem. Ja pagājušā gada janvārī Sicīlijas un Lampedūzas salu apkaimē izglābti 217 migrantu, šī gada janvārī šis skaitlis gandrīz 10-karšojies. Krasta apsardze reģistrējusi 2156 cilvēkus. Līdzīgas tendences novērojams arī atskatoties uz pagājušo gadu kopumā. Iekšlietu ministra vietnieks Filippo Bubico, žēlojoties par nemitīgu un plašu migrantu pieplūdumu, šonedēļ paziņoja, ka 2013. Gada laikā Itālijas krastus sasniedz gandrīz 3000 kuģu ar 43000 nelegālu imigrantu. No tiem apmēram 4000 bija bērni. Šis nelegālo imigrantu skaits bija par 325% lielāks nekā 2012. Gadā. Itālija, līdz ar Grieķiju un Maltu, ir viens no galvenajiem migrācijas mērķiem no Āfrikas, un tas ir īpaši skārs nelielo Lampedūzas salu, kas atrodas pufceļā. Lampedūza lielu traģēdiju piedzīvoja aizvadītajā oktobrī, kad kuģa avārijā dzīvību zaudēja vairāk nekā 400 imigrantu. Kopš tā laika pie Itālijas krastiem izvērsta vērienīga jūras spēka operācija saukta Mare Nostrum. Tajā iesaistīta papildu kara kuģi un lidaparāti, lai novērstu jaunu traģēdiju izcelšanos. Kopš tā laika jūrā izglābtu vairāk nekā 8000 cilvēku, nesen paziņoja Itālijas aizsardzības ministrija. Labdarības organizācijas lēš, kad cenšoties sasniegt Eiropu apšaubāmas kvalitātes pārpildītās laivās, pēdējās divās desmitgadēs dzīvību vidusjūrā zaudējuši 17 līdz 20 tūkstoši cilvēku. Šonedēļ izglābtos vairāk nekā 1000 migrantus paredzēts nogādāt speciāli izveidotos uzturēšanās centros Sicīlijā. Tur tiks izvērtēts, vai viņiem ir pamatots iemesls iegūt patvērumu, proti ir jāpierāda, ka dzimtenē viņiem draud vajāšana vai pat nāve. 2012. Gadā Eiropas Savienības valstis noraidījušas gandrīz 3/4 patvēruma lūgumu. Tas gan automātiski nenozīmē, ka migranti tiek sūtīti atpakaļ, jo tam nepieciešams gan finansējums, gan dokumenti. Tādēļ daudzi nonāk bezizejas situācijā, un viņiem nākas mēnešiem dzīvot aizturēšanas centros, jo viņi nevar doties ne atpakaļ, ne tālāk uz citām Eiropas Savienības valstīm. Ginca Moliņš, Latvijas Radio.